Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша белорусские подеи. Совет директоров Международного валютного фонда 18 снежня завершил третий огляд программы «Стендбай» и принял решение об выделении Беларуси чергового траншу кредиту на 688 миллионов долларов. У вынику агульная сумма сродков, выделенных фондом для Беларуси в межах стабилизационной программы, наближается до 3 миллиардов долларов. Президенты Беларуси, Казахстана и России Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев 19 снежня подписали план совместных действий по створению единой экономической просторы. Документ был подписан под час неформальной встречи керовников трех держав у Алмате, якая попередничала встрече керовников держав удельницев СНД. Партия БНФ ініцыюе правядзенне рэспубліканскага рэферэндуму ў пытанні павышэння мыты на аўтамабілі. Пра гэта было заяўлена 19 снежня ў Менску на пасяджэнні сойму партыі. Аргкамітэт у стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» гатовы выставіць у якасці кандыдата ў дэпутаты на выбарах у мясцовыя саветы больш як 300 сваіх прыхільнікаў. Пра гэта было заяўлена сёння на пасяджэнні Нацыянальнай рады БХД. До міжнародных падзеяў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун назваў важным пачатковым крокам пагадненне, падпісанае ў Капенгагене удзельнікам міжнароднай канферэнцыі ў кліматычных праблемах. Аднак, паводле Пан Гі-муна, перад пачаткам сустрэчы міжнародная супольнасць спадзявалася на большае. Ад сёння пачало дзейнічаць рашэнне аб скасаванні візавага рэжыму еўрапейскім звязам для грамадзянаў Сербіі, Чарнагорыі і Македоніі. Болей як 10 мільёнаў жыхароў гэтых краінаў цяпер маюць права знаходзіцца на тэрыторыі дзяржавы шэнгенскай зоны без візы цягам 90 дзён. Ірак заявіў, што захоп іранскімі вайскоўцамі нафтавай свідравіны ў памежным раёне не паўплывае на вытворчасць нафты ў краіне. Інцыдэнт паспрыяў росту ўсясветных цэнаў на нафту. Два чалавекі загінулі ў грузінскім горадзе Кутаісі пры выбуху мемарыялу славы. Галоўная пракуратура распачала крымінальную справу паводле факту недбайнасці, вынікам якой сталі цяжкія наступствы. У Москве тысячи людей пришли развітаться с вядомым российским экономистом и политиком Ягором Гайдаром. Гайдар помер 16 снежня на 54-м годе життя. Он был архитектором российских экономичных реформов. Вы слухали новины.